Ja, da er vi vel klare til å starte dagens tema. Og i dag, så hvis vi ser på fremdriftsplanen som ligger her foran oss nå, da, så ser vi har kommet ned til 26. Det er budsjett og LCC, som det står for tur i dag. Og hvis vi ser litt fremover, så er det kommunal saksbehandling, og så er vi ferdig med den første bolken. Og da går vi over på bolk nummer to, som jeg skal legge fram fremdriftsplanen på nå etter hvert. Men hvis dere er nysgjerrig, så ligger jo den fremme allerede i studieguiden som viser hele. Mener jeg. Ja, den ligger her. Så vi skal se på økonomi i dag. I kompendiet så er vi nå på side 70. Og det som heter da kapittel 10, økonomisk styring. Og der er det noen oppgaver, eller hva skal vi si, eksempler, og der ligger det også noen tabeller som vi skal bruke, og vi skal jobbe med regneark i dag, slik at jeg håper at dere har med PC flest mulig av dere. For vi skal prøve å bruke regneark til å lage budsjett. Tenkte jeg skulle starte med å vise en liten film for dere. Kan vi starte der? Til en forandring. Ja. Den tar en cirka 5 minutter.
Velkommen til brukermøte for nye Moen ungdomsskole.
Og dere garanterer at dere blir ferdig på et halvt år, innen skolestart?
Ja, det er ganske flott,
altså. Det er bra.
God stemning, hva?
Gipsplater er jo veldig bra mot brann.
Ja, og dessuten svært billig.
Men noen tenker langsiktig. Møt LCC.
Er det virkelig sånn dere har tenkt det? Vi skal vel ha et bygg å vokse i? Hva skjer når det nye boligfeltet står klart? Er det i det hele tatt plass til de nye elevene der da?
Det tror jeg nok vi skal overlate til representantene for kommunestyret å svare på.
Og der sitter jo du, Else.
Der, og da bestemte jeg meg.
Nei, du vet ikke. Du kan mye, disse fagfolka. Men det er noe sånn at vi vaktmestere da, som rydder opp at etter noen til Hortas. Ja, og det er noe skolen vår et prakseksempel på, da.
Gamle Moen skole. Her hadde ingen tenkt livssykluskostnader. Den var bakpå for første dag.
Oh, shit!
De kunne jo ha rådspurt seg med oss også, da. Det er mye å spare på vedlikehold. Vær en tenke smart.
Hvordan unngå at et bygg blir et fremtidig pengesluk? Da ville Else vise til kommunestyret. Men tida er knapp.
Jeg er skikkelig sent ute.
Kom igjen, Else. Straks er talerstolen din.
Da må jeg be alle om å være veldig disiplinerte og konsentrerte.
La oss starte på sak nummer 23-2013. Nybygg Moen ungdomsskole. Jeg synes dette er en grei sak, og det haster å få det ferdig. Den prosjekterte skolen skal holde gjennomgående enkel og god standard.
Noen innsigelser?
Da klammer øyeblikket. Var løpet kjørt? Der og da så Else seg selv i framtiden. Hvor langt kan et øyeblikk være? Langt nok, Else. Langt nok.
Tenker vi langt nok fram? Tenker vi langt nok fram? Er bygget tenkt slik at det kan utvides eller ombygges? Vi skal jo bli en vekstkommune. Og hva koster egentlig vedlikehold og driften? Hvilken standard har det? Det kan bli fryktelig dyrt å bygge billig. Dette er spørsmål vi må ta oss tid til å svare på.
Sånn fant LCC flyten.
Her har vi sjansen dere til å bygge en skole for fremtiden. Og den sjansen, den må vi gripe.
Hun forklarte detaljert om gode materialvalg for vedlikeholdsfrie fasader. Hun argumenterte for løsninger som ga fleksible romplaner innvendig, slik at skolen enkelt kan tilpasses nye fremtidige behov. Hun forbløffet forsamlingen med kunnskap om små, men viktige detaljer.
LED-lys kan vare i opp til 50 000 timer.
Hun trakk stødig opp de lange linjene.
Den nye skolen vår må enkelt kunne utvides til å dekke behovet til over 50 nye familier om 10 år. Og hva vet vi om utviklingen i bygda vår etter det?
Else skapte en visjon om livssykluskostnader.
La den nye skolen vår bli et bygg for gode tider.
Det var litt av en salve. Sånn engasjement kunne vi trenge mer av. Jeg foreslår at vi sender saken tilbake til videre utredning. Noen innsigelser? Vi har fått et bygg som planlagt. Det er blitt et praktbygg som nå skal fylles med kunnskap og med visjoner for fremtiden.
Du er fornøyd nå?
Og med det erklærer jeg nye Moen ungdomsskole for åpnet.
Ja, det var en liten introduksjon å møte LCC. Altså det dere så nå er egentlig en, hva skal vi si, en del av et nasjonalt opplegg som går ut mot byggebransjen. Man begynte å utvikle det i fjor. Vi var invitert og var med i prosessen der, og de har laget et opplegg fordi at dette her er et problem i forhold til spesielt offentlig sektor, men også privat sektor. At man ikke tenker helhetlig når man da planlegger og prosjekterer bygg. Vi kan bare se det rommet vi sitter i nå. Er det en optimal planlegging her i forhold til det å tenke langsiktige kostnader? Se på stolene dere sitter på, hvordan de er festet for eksempel. Er det en optimal løsning, eller hva tenker dere om det? Bare som et eksempel. De er jo festet ned på gulvet. Kanskje hadde det vært like lurt å feste de inn på den vertikale delen, slik at det hadde vært lettere å gjort rent under. Da hadde man spart rengjøringskostnader. Jeg sier ikke at man gjør det her, men det er den type vurderinger som hele tiden legges til grunn når man tenker slik som det her er vist innledningsvis. Så det er det vi skal bore inn i dag. Og det skal vi gjøre ved at vi så den introduksjonen her først, og så har jeg en PowerPoint bare for å gå gjennom noen av de viktigste begrepene. Jeg gjør det allikevel, selv om det ligger forelesninger ute, så går jeg gjennom noen av disse begrepene, for at jeg har erfart at det er litt vanskelig å oppfatte dem. Så skal vi se mer på dette nettstedene som de bruker i forbindelse med den videoen. Der ligger det veldig mye gode ressurser. Ha et par eksempler, 3-4 eksempler som vi skal regne sammen med dere på tavla, og så skal vi gå over og se på regnearket og lage regnearket, lage en modell som vi da skal bruke til disse typer beregninger til slutt. Og den modellen kan dere også da bruke videre inn i innleveringsoppgavene. Ja, det var den powerpointen. Skal vi starte med den? Og da tar vi utgangspunkt i to standarder nå. Det er NS3453 og det er NS3454. Jeg skal vise dere de etterpå, men det er de to standardene som da ligger til grunn for det vi nå jobber med. Denne her tar da for seg LCC, mens den forrige, den 3454, sier hvordan vi skal sette opp et byggebudsjett. Hvis vi starter med LCC, så hvis vi tenker oss, hva er det, hva står LCC for? For det er et begrep som dere vil møte i byggebransjen omtrent uansett hvor dere ender opp, i hvilke rolle dere har, så vil LCC være viktig. Og et annet begrep som brukes ganske tett opp mot LCC, det er LCA. Slik at LCC og LCA. Noen argumenterer for at de henger veldig tett sammen, andre argumenterer for at det er forskjellige ting. Men life cycles costs, altså livsløpskostnader, er den her, og life cycle analysis, altså analyse, livsløpsanalyse. Dette handler om å se et byggverk fra vugge til grav, altså alt som skjer fra man begynner å fremstille materiale, transportere til byggeplass, bygge, drifte og rive bygget, mens dette er kostnadsbiten av det. Så det vi skal se på nå, det er LCC. Og som det står her, så det omfatter alle kostnader i løpet av en bygning eller en bygningsdels levetid. Og det handler altså både om hvor mye det koster å bygge, altså investeringskostnaden, hvor mange millioner, hvor mange tusen kroner per kvadratmeter koster det å bygge. Det handler om hvor mye det koster å drive bygget, og da snakker vi om forvaltning, drift og vedlikehold. Og så har det blitt tenkt på en U der som står for utvikling av bygget. Altså det som skjer i byggets levetid. Og så til slutt, når bygget da enten skal rives eller selges. Er det en kostnad eller er det en gevinst? Så alt dette ser vi på i ett regnskap. Og det er det som ligger til grunn for å vurdere bygget. Og da får vi et helhetlig bilde av hvordan dette her er. Ikke bare hva det koster å bygge, men hele biten. Og det finner dere da i NS3454, der står det beskrevet i detalj denne modellen her. Og så kan man da spørre om hvorfor er det så viktig? Og det viser, altså når dere skal bygge, som jeg nevnt før for dere også personlig, så står jeg midt oppe i starten på en byggesak nå, og da gjelder det å få tak i hvor mye koster å bygge og hvor mye koster drift av bygget. Og så ser man ulike alternativer, og det gjør man før man begynner å bygge. Og det gjør også muligheter for å sammenligne. Skal du velge det alternativet eller det alternativet? Skal du velge for eksempel å bruke teglfasade utvendig, eller skal du bruke et annet materiale utvendig? Skal du ha 3 etasjer som er litt mindre, eller 2 etasjer som er litt større areal på? Så hvordan skal du gjøre dette her? Og da vil LCC være et verktøy, en metode for å kunne svare på det. Altså dette med mest kostnadseffektiv balanse mellom kapital og drift, altså kapitalkostnader, det er jo det vi må investere i bygget for å få det opp, og driftskostnader. Altså den balansen mellom kapitalen der og drifta får vi fram. Så kan vi ha kostnadsrammer. Og så er dette også lovpålagt i lov om offentlige anskaffelser. Og der sier direktoratet at det er på langt nær alle som klarer å følge opp akkurat den paragrafen der. At det stilles krav til LCC når det gjelder offentlig anbud. Vi har jo sett på denne forskriften så vidt det er tidlig, jeg har bare pekt på den. Og der er det en egen paragraf som sier at i offentlig anbud så skal man levere inn konsekvensene for LCC, altså en livsløpsanalyse, kostnad. Og her har det vært en utvikling i byggebransjen. Og til å begynne med så var man bare interessert i investeringskostnaden. Det var den som da gjaldt, altså hvor mye koster det. Og så ser vi at det har vært en gradvis utvikling, som disse figurene her viser, fram til at man nå ser på hva betyr ulike løsninger også for kjernevirksomheten i bygget. Altså hvordan påvirker, hvordan henger dette her sammen. Altså det blir mye mer helhetlig tankegang når man da skal finne løsninger. Så det er en sånn utvikling som vi har sett i bransjen gjennom de siste årene. Så nå er vi nede på punkt 4 der, hvor det er det som for mange er sentralt. Og her er disse begrepene, disse forkortelsene som dere møter. K, F, D, V, U og S. De må dere vite hva står for. Det er ikke sånn noe som dere går og sier at dette må vi bare sjekke etter de, og så er det på et møte og dette kommer fram, så må man vite hva det er for noe. Og K-en, den står for det koster å sette opp bygget, altså investeringen. Dere kjøper et bygg, det kan godt være en enebolig eller det kan være hva som helst, men det har en kapitalkostnad. Og det er da summen av alle kostnadene ved prosjektets ferdigstillelse, som det står her. Det er K-en, kapitalkostnadene. Så er det forvaltning, og det er sånne avgifter og skatter og slike ting, som da kommer hvert år man betaler eiendomsskatt og vann og avløp, og det er mange ting, sånne skatter som kommer inn, og det går hvert eneste år. Så det er den F-en. Og så er det driftskostnaden, det er da renhold, det kan være energibruk, varme, lys, alt som ligger i det er da driftskostnader. Sikringstiltak, vakthold, vanlig drift da. Og så er det vedlikehold. Det er sånn som skjer med jevne eller ujevne mellomrom, hvor man da oppgraderer bygget for å holde det på den standarden som det var opprinnelig. Utskiftninger, reparasjoner, og det kommer ikke kontinuerlig, men det er sånn periodevis som skjer. Og så er det den U-en som står for utvikling. Og da er det dette med at man hele tiden utvikler bygget for å tilfredsstille nye behov, sånn som skjer for eksempel her på A-bygget, altså det blir utviklet, det blir ombygd. Og så til slutt så er det servicekostnader, det er støttefunksjoner, som da hører med i et bygg. Dette er de begrepene som dere møter, F, D, V, U, S, og så den K-en først. Og når vi da skal regne økonomi for et bygg, så handler det om å ha kontroll på alle disse kostnadene her, og sette de opp for ulike alternativer. Og her er da mer detaljert den kontoplan som vi finner i standarden. Den sier noe om hvordan vi skal gruppere det, og vi skal ikke gå inn på den i detalj, men under kapitalkostnader så finner dere prosjekt, kostnader og restkostnad, og så får vi forvaltning, drift, energi, varmetap, avfallshåndtering, vakt, sikring, utendørs. På vedlikehold så er det da utskiftninger og så videre. Utvikling, det er løpende offentlig krav, pålegg, oppgradering. Og så ser dere også dette med servicekostnader, det er post, IT, tele, rydde, altså forskjellige sånne ting som ligger der. Så her er altså hvordan man grupperer disse her, og på alle disse kostnadspostene her så finnes det erfaringstall. Det finnes masse erfaringstall som man kan hente for å bruke når man da skal sette opp budsjetter. Og da møter vi dette her med nøkkeltall. Og det finnes mange forskjellige nøkkeltall. Og det er altså, definisjonen er jo at det er gjennomsnittlig registrerte kostnadstall. Altså du ser på, og for mange, mange bygninger så registrerer du kostnadene, og så ser du da på hvor mange kroner per kvadratmeter koster å bygge en skole, enebolig, næringsbygg, hva som helst. Slik at man har da kostnadstall. Eller hvor mange kilowattimer trenger du for oppvarming, mange kvadratmeter per person. Altså det er den type nøkkeltall som man bruker. Og de brukes da for å ha kontroll, rett og slett. Og som man da kan benchmarke seg med det som andre har gjort, altså hvor mye koster vårt bygg i forhold til nabobygget. Hvor mange kilowattimer går det med per kvadratmeter i dette bygget i forhold til et annet bygg. Så alt dette her har man da muligheter for gjennom nøkkeltall. Så har vi da disse kostnadsbegrepene. Det er fire av de som går igjen, og det er årlige kostnader. Og det er de som vi så i stad, det er kostnader som kommer hvert år gjennom hele byggets levetid. Og de setter vi opp etter en kontoplan. Disse kostnadene ser vi for hvert eneste år. Det er årlige kostnader. Og livssykluskostnader, det er sånn samlebegrep for alt sammen som skjer gjennom byggets levetid. Levetidskostnader, da tar vi alle de kostnadene som skjer hvis dette her er byggets ferdigstillelse, og så går det en tidsakse i bruk den veien der, og så skjer det mange kostnader fremover. Da tar vi hver av disse kostnadene, og så fører vi dem tilbake igjen til startpunktet, og ser vi hvor mye de er verdt da. Altså vi samler alle kostnadene til samme kroneverdi. Så hvis det skjer en utskifting etter 10 år, så vil vi da regne på hva er det vi må sette av i dag i antall kroner for å kunne klare å ta den utskiftingen om 10 år. Er det ting som dere har regnet på før i andre sammenhenger? Hvor mange er det som har kjent med den type beregninger i hånd i været? En. Ja, da får du være støtte underveis når vi får problemer. Så vi skal regne på levetidskostnader, og da skal vi diskontere, altså da skal vi neddiskontere kostnader fra fremtidig tid til nåtid. Og da får vi også dette med årskostnader, for når vi da har tatt alle disse enkeltkostnadene som skjer fremover, kjørt dem ned hit, så legger vi dem utover, sprer vi dem utover på nytt, slik at de blir like store hvert år. Og da kan vi få et grunnlag for å beregne for eksempel husleie og den type ting. Og da regner vi årskostnader. Og det er det vi skal gjøre nå. Vi skal regne på årlige kostnader, vi skal regne levetidskostnader og årskostnader. Vi skal gå litt mer inn i prinsippene i metoden. Her ser dere da dette illustrert grafisk, og denne figuren finner dere igjen mange steder. Den går igjen i stort sett all litteratur. Det gjør for så vidt alle de figurene som jeg nå viser, så de er gjenkjennbare. Og det dere ser nå er jo helt til venstre, den blå søyla, det er da kapitalkostnaden. Det er jo når bygget er ferdigstilt fra entreprenøren, overtagelse har skjedd, byggherren tar over. Da representerer det en kapitalkostnad. Og så ser dere brukstida. Der ser dere den grønne, og dere ser den gule, som da er forvaltning, drift og vedlikehold, og så er det utvikling og service og disse tingene som kommer i tillegg, som da er periodiske. Og alt sammen, det føres tilbake igjen til starttidspunktet. Det er liksom trinn 1. Før alle fremtidige kostnader tilbake igjen til da bygget sto ferdig. Når det er gjort, så spreder de dem ut igjen som en annuitet, slik at de blir like store. For da kan dere regne på hva er kostnaden dette bygget har per kvadratmeter, for eksempel. Og når dere har den kostnaden, så kan dere gå ut i markedet og se hva dere må ha i leiepris for å dekke de kostnadene. Så dette er metodikken. Og hvis vi da går litt dypere inn på den, så ser vi at her har vi kapitalkostnaden. Den er jo i år null, for det er jo da den er skjedd. Bygget står ferdig, vi har et lån, det er da innfridd i forhold til entreprenøren, og vi har en kapitalkostnad. Og dette her kan dere jo bruke uansett hva dere skal regne på. Jeg brukte det en gang jeg skulle argumentere for å kjøpe en ny bil. Det holdt ikke, for å si det slik. Det var ikke lønnsomt. Dere kan bruke den for å tilleggsisolere. Dere kan bruke den til hva som helst, egentlig, den metodikken vi snakker om. Her ser dere da de årlige FTV-kostnadene spredt utover. Og her kommer da disse periodiske vedlikehold, utskiftninger, utvikling. Så det lønner seg å tegne opp den type figur, og så plotte inn kostnadene på en sånn tidslinje for å få oversikt over hvor de er. Når det er gjort, så må dere finne diskonteringsfaktoren. Og dere må diskontere det tilbake. Og hvis dere tar kompendiet og ser helt på slutten av det, på den aller, aller siste siden, så har jeg lagt ved disse tre tabellene. Og en av de tabellene er da en sånn diskonteringsfaktortabell. For dere kan ta ut da hvilken faktor skal dere bruke for å overføre disse verdiene bak. Og bak det så ligger det en formel, og den formelen har jeg gjengitt tidligere i kompendiet. Men i den praktiske regningen så bruker vi diskonteringsfaktoren. Og så må vi ha en annuitetsfaktor når vi skal legge dette ut på den måten. Så da skal vi ta annuitetsfaktoren, og den finner dere også bakerst der. Og her kommer vi da fram til det resultatet som vi til slutt er ute etter. Så her er disse da tre faktorene. Altså vi har den første, som er da diskonteringsfaktoren, hvor vi da har noe som skjer framme i tid, og vi fører tilbake igjen til starten. Så har vi noe da som skjer jevnt hvert år fremover, som er representert i midten der. Vi har mange små kostnader hvert år, periodiske kostnader. For eksempel forvaltning, drift og vedlikehold. Så tar vi de og fører tilbake igjen hit. Og når vi har tatt både den som kommer av og til, pluss da de som kommer likt, så får vi da en kostnad i nullpunktet her, og den fordeler vi utover slik som vist på den nederste med en annuitetsfaktor. Så de tre tabellene sist i kompendiet er da faktorer for å gjøre disse beregningene her. Her er et eksempel. Dere ser neppe alle detaljer her, og vi skal ikke gå inn og regne på det nå, men dette er grunnlaget for de oppgavene også som kommer etter hvert nå. Så jeg skal bare gå gjennom prinsippene på disse tre eksemplene. De finner foilene, ligger i fronter, så dere har dem der. Men det handler om her nå er at man vurderer ulike alternativer for en ytterveggskonstruksjon, er det vel. Alternativ 1, det er bindingsverk med trekledning. Og så er det bindingsverk med teglforblending. Dere kjenner igjen, begge disse løsningene har jo dere sett på tidligere når dere har tegnet. Og det siste alternativet, det er en malt elementvegg. Så står det da hva det koster å montere disse som prosjektkostnad. Altså den K-en. 1050, 1550 og 1750 kroner per kvadratmeter koster disse tre veggene. Og det man da ønsker å finne ut av er hvilken som lønner seg i en sånn livsløpsvurdering. Og da må vi se på brukstida. 60 år står det på alle disse tre her, så de er like. Så står det planlagt vedlikehold. Det er på bindingsverket, så er det rengjøring og maling. På teglveggen så er det rengjøring og noen små reparasjoner, og på elementveggen så er det rengjøring og maling der også. Og så står det hva kostnaden med det vedlikeholdet er. For bindingsverket så er det 310 kroner, der skal det være stillas, vask og maling. På teglveggen så er det 60 kroner, det er lift og vask. Og på malt elementvegg så er det 260 kroner, det er stillas, vask og maling. Og så står det hvor ofte skal dette gjøres. Hvert sjette år, hvert tiende år og hvert tjuende år. Og så er spørsmålet hvor lang levetid har da denne prosessen som man har gjort her. Og så hvor langt de går det før man har utskifting av kledningen. Og da er det 50 år, 100 år for tegl og 100 år for elementveggen. Og så er spørsmålet hva er veggen verdt etter 60 år. 70%, 40 og 40%. Og her er jo den bindingsverksveggen, den har vært mye mer, for den ble jo skiftet ut etter 50 år, så den var nesten ny den når vi kommer til 60 år. Og så setter man opp kalkulasjonsrente, og det er jo rentesatsen som man tror vil gjelde i denne perioden. Og så regner man da levetidskostnad og årskostnad på det. Og da ser man hvordan årskostnaden da vil endre seg. 101 for den første veggen, 85 for den andre og 98 for den tredje veggen. Og så er det da skissert nederst på den tidsaksen med når disse store utskiftingene og når vedlikeholdet skjer. Så dere ser at bindingsverket ble skiftet ut etter 50 år. Der har vi den store utskiftingen, mens for de to andre så var det ikke noe sånn tilsvarende utskifting. Og hvordan restverdien kommer. Så regner man ut på hva dette innebærer. Og dette her vil da tyde, kan da tyde på at bare en økonomisk vurdering, så vil da den teglforbrenningen være den mest økonomiske å velge i dette tilfellet. Og den var nummer to i kapitalkostnad innledningsvis. Så dette er sånn helt typisk hvordan vi bruker denne metodikken og hva vi da er ute etter. Siste der er bare en illustrasjon på hvordan nøyaktighetsnivået forandrer seg etter når man er i en byggeprosess. Helt til venstre så er man veldig tidlig. Da har man bare en sånn viss peiling på totalkostnaden for bygget. Man har ikke noe mer oppdeling i hele tatt. Det sier at dette bygget koster 40 mil. Det er det vi vet. Og så har vi noen nøkkeltall på FTV. Men etter hvert så begynner vi også å splitte det opp i så mye koster bygningsmessige arbeidene, VVS, elektro, tele. Og til slutt så har vi da detaljene ned på NS3420-nivå. Da har vi eksakte tall. Så dette blir mer og mer nøyaktig jo lengre fram i en prosess vi kommer. Så dette er da bare en sånn kort innføring til disse begrepene som ligger til grunn her. Skal vi se, da skal vi se på disse nettstedene som jeg har linket opp fra fronter her. Det ser at her er det noen lenker. Og dette er da det basiskurset. Her vil dere kunne se flere filmer nedover om ulike prosjekter. Det er blant annet et stort prosjekt i Tromsø som man har fulgt her. Og så ligger det en del presentasjoner her i form av dokumenter som man også kan se på det. Forventer ikke at dere leser gjennom alle disse her, fordi at det blir litt for omfattende. Men det kan være at dere senere får bruk for det og være klar over dette nettstedet, for her er det veldig mye god informasjon. Slik at dere kan bruke det senere også. Skal vi se, da skal vi lukke den. Jeg tror vi skal lukke den nå, for skal vi se. Så skal vi gå inn på det nettstedet som heter Tidlig LCC. Og som det indikerer, det er jo at man på et tidlig tidspunkt i en byggeprosjekt, får oversikt om hva dette koster. Så hvordan kan vi enkelt få fram kostnadene på et prosjekt? Og her er det en kalkulator som ligger inne, som er egentlig veldig ålreit å bruke for å få en sånn oversikt. Så hvis vi følger da menyen på venstre her, så kan vi gå på utfylling, og da får vi opp dette bildet. Skal vi se om vi kan gjøre det litt større. Så hvis dere har PC nå, så kan dere gå inn på samme nettsted, og så kan dere jo prøve å jobbe litt selv, bare med å teste ut her. For å ta, hvor er det vi skal bygge hen? Da kan dere gjerne ta hjemstedet deres. For her vil dere finne alle kommunene. Skal vi se om vi finner Gjøvik da. Kan dere velge en annen kommune hvis dere vil? Der har vi Gjøvik. Vi skal bygge i Gjøvik kommune. Og hva skal vi bygge? Og da sier jeg at vi har ikke så veldig mange valgmuligheter. Det er barnehage, eller barneskole, barnehage, bolig, idrettssal, kontor, omsorgsbolig, ungdomsskole. Så la oss si vi skal bygge et kontorbygg da, på Gjøvik. Neste valget er energinivå. Skal vi ha et bygg som er akkurat så dårlig at det så vidt passerer TEK 10, altså det dårligste vi har lov til å bygge, eller skal vi legge inn litt ekstra slik at vi begynner å nærme oss mer energieffektive bygg? Så dere ser her er basis, og så står det en del sånn informasjon på ved siden av der, som dere ser, altså med hva er lagt i grunn for denne type bygning. Jeg velger da et energieffektivt bygg, ja. Ikke et meget energieffektivt, men et som er noe bedre enn basisen. Og da får vi jo spørsmål, er det tilknytning til fjernvarme, nærvarme? Hvis det er her oppe, så går det fjernvarme forbi her, så da sier vi at det er ja. Skal vi legge til rette for effektivt renhold? Ja, la oss gjøre det. Vedlikeholdsbehovet da? Er det basis eller er det lavere? Vi bruker det basis generelt. Skal det legges til rette for å enkelt skifte planløsning? Det kan det være fornuftig å ta med her nå, fordi at det er kontorbygg og vi kan ha kanskje nye medarbeidere inn. Vi ønsker å legge til rette for det. Skal vi kunne legge til rette for å bygge om fullstendig? Nei, vi lar det stå sånn. Slik at her ser at vi kan gå inn og gjøre noen valg. Så kan dere gjøre deres egne valg. Og da får vi ut hva dette innebærer. Og da ser vi at det bygget som vi skal bygge, det koster altså 1090 kroner i kapitalkostnader. Og har vi valgt da basisbygget, så hadde det vært 29 kroner kvadratmeteren billigere. Det hadde vært da på 1061 kroner i kapitalkostnader per kvadratmeter. Forvaltning ligger på det samme. Drift, vårt bygg ligger litt lavere, på 407 i forhold til basisbygget, som er på 454. Og vedlikeholdet vårt er litt større, fordi at vi sa at det skulle tilrettelegges for ombygging. Det er vel der den kommer inn. Ligger 4 kroner høyere. Slik at vi har da valgt et bygg som da totalt sett ligger 14 kroner under basis i da investering. Og drift. Og vi får ned her, altså på vårt bygg, så har vi da investeringskostnader på 24 000 kroner på bygget, og så har vi da energibruk på 131 kWh per kvadratmeter per år, mens basisbygget ligger på 162. Og hvis vi ønsker å justere dette her enda mer, så kan vi gå på avansert modus på toppen. Og da ser dere hvordan vi kan legge inn våre egne tall. Og her kommer også realrenta inn. Og den er viktig fordi at den handler om altså hvordan avkastning vi får på kapitalen vår, hva vi tror om prisutvikling fremover. Så her kan man da prøve ulike prosentsatser for å se hva slags utslag det gir. Så et veldig greit verktøy som man kan bruke tidlig i et byggeprosjekt for å få en oversikt over hva dette vil koste. Og når man har gjort dette her, så kan man da lage en rapport som man da kan skrive ut i PDF-Word eller få det ut som et regneark på Excel. Tror denne her kan være til hjelp for mange som senere skal bare få en overslag over hva det koster og så sette opp et bygg et eller annet sted. Så kan man veldig kjapt få en oversikt der. Noen som har spørsmål til den? Ja, altså dette er jo gitt per kvadratmeter, slik at du bare ganger opp da med antall kvadratmeter. så har du totalkostnaden. Ja. Så dere kan jo sjekke det. Hvis dere har noe bygg selv, eller noe som dere kjenner dataene til, så kan dere prøve å legge inn og se om det stemmer. Andre ting. Så det var den nettsiden, og så den, skal vi se, nettkurset var vel, ja, den LCC-web kan også bare vise den. Dette er også et sånt gratis verktøy som dere kan registrere dere for å etablere prosjekter. Og så kan dere da legge inn en del prosjektinformasjon og regne på de tingene som vi har sett, som jeg gikk gjennom nå i stand. Jeg registrerte meg der og gikk inn bare for å se hvordan det var, og det ser greit nok ut. Interessant, fordi at dette er sånn, det er tilgjengelig for alle sammen som har lyst til å bruke det. Så på dette området finnes det veldig mye ressurser ute på nettet, og det er jo fordi at man ser at dette er et problemområde for bransjen. Altså at overskridelser, man vet ikke sammenhengen mellom driftskostnadene og investeringskostnader og totaløkonomien i det. Slik at det satses mye på å bygge opp kunnskap på dette området og legge til rette for ressurser. Tenkte jeg skulle ta et par, tre, fire små regneeksempler med dere. Vi kan ta ett nå før vi tar lunsj, eller tar pause. Lunsjen gikk litt fort i sted, så har jeg ikke fått tid til den. Vi har en investering på 22 000 kroner per kvadratmeter. Det er det vi har regnet på. Gjerne ved at vi bruker det verktøy som jeg viste dere, så vi kommer fram til en investeringskostnad. Og det jeg er ute etter nå er hva blir årskostnaden. Og når jeg vet årskostnaden, så vet jeg hva jeg må ta inn i leieinntekt fra leietagerne for å dekke den investeringen her. Så det er det egentlig dette her gir svar på. Årskostnaden, den er da 22 000 kroner. Og hvis vi nå tegner opp diagrammet vårt, så er det den der som er på 22 000, og den skal jeg legge ned til en årskostnad, sånn. Og da er spørsmålet, hva blir den? Ja, hva må vi vite mer? Vi må vite hvor lang tid vi skal se på her. Vi ser på en tidsperiode på 20 år, og vi sier 5% rente. Så i løpet av 20 år så skal vi ha dekket inn dette her, og vi tror at renta blir omtrent 5%, og da vil jeg vite hvor mye må vi ha inn av en leietager for at dette her skal lønne seg for oss. Og da ser jeg borti fra forvaltning, drift og vedlikehold, det tar bare kapitalkostnaden. Og da må dere inn i kompendiet på siste side og se på da de faktorene. Og den faktoren vi er ute etter, det er i tabell 5C. Vi skal ha annuitetsfaktoren. Den summen som må legges til side hvert år for å amortisere, altså for rente og avdra, en krone i løpet av en år. Hvilken faktor, hvilket tall tar vi ut der? 5% og 20 år. de som har kompendiet foran seg. 0,0802. 0,0802. Hva får vi hvis vi regner ut dette her? Jeg sjekker at jeg regner riktig også. Hva får vi da? ₹1,764 per kvadratmeter. Og så skal vi bygge dette bygget, og det koster oss altså ₹22,000 per kvadratmeter, så må vi ha en leieinntekt på nærmere ₹1,800 per kvadratmeter for at dette skal lønne seg. Hvis vi da ser på det over 20 år med 5% rente. Greit. Da tar vi kvarters pause der, og så fortsetter vi med et par eksempler etterpå. Ja. Jeg har lagt frem regnearket på de tre oppgavene som vi skal løse nå, for vi skal også lage de på regneark etterpå. Men neste oppgave er at vi planlegger en investering på, i dette eksempelet er det satt opp 3 millioner om 5 år. Det kan være 100 000 om 2 år eller hva som helst egentlig, men det er i hvert fall det jeg legger til grunn her nå. Og spørsmålet er hvor mye jeg må sette til side i dag for å ha det beløpet da om 5 år. Og hva blir så årskostnaden av dette her? Og hvis vi da setter opp den beregningen, og da er det 3 millioner. Og så må vi inn og finne faktor. Og da er spørsmålet hvilken faktor skal vi bruke da? For da skal vi finne ut hva er 3 millioner verdt nå, altså vi skal diskontere. Og da kan vi bruke tabell nummer 5A. Og hvilke tall er det vi tar ut da? Kan det som da har den foran dere bli med å se. 5% har jeg satt. Og 5 år. Da har vi en faktor på, hva sier dere? Hva står på diskonteringsfaktoren for 5% og 5 år? 0,7835. Og da får vi et beløp på 2.350.000. Og jeg har valgt å regne da årskostnaden på den også over 20 år, slik at denne investeringen da skal forrentes over hele den perioden på 20 år som vi hadde på den forrige oppgaven. Så vi ser at vi får en nåverdi her på 2.350.500. Hvis vi setter av det i dag til en forrentning på 5%, så har vi 3 millioner om 5 år. Og hvis vi da regner årskostnaden på det, så blir det altså 2.350.000. Og så må vi da finne faktoren for årskostnader igjen. Og det blir vel den samme som vi brukte i stad, som var 0,0802. Og da får vi ut 188.510. Så den investeringen der, den medfører da en årskostnad over 20 år på snøve 190.000. Og hadde nå lagt inn antall kvadratmeter, så kunne jeg da regne ut hva det utgjør per kvadratmeter. Og det vi har gjort da, er jo i forhold til figuren vår, det at her fremme skal vi ha en eller annen investering på 3 millioner, så har jeg regnet ut hva er den verdt her? Og så har jeg lagt den ut jevnt fordelt på den måten der over 20 år. Det er slik figuren vil bli seende ut for dette eksempelet. Spørsmål til den? Ja, altså de tre formlene som lagt inn der er de samme som, altså de løser det samme som dette her, men det skal vi komme tilbake til etterpå. Jeg så bare noen begynte å jobbe med det i pausa, så bare la jeg frem de formlene. La oss ta det siste eksempelet. Da spør jeg om hvor mye kan vi investere ekstra for å oppnå en innsparing på, skal vi si, jeg har satt 10.000 kroner. Skal vi se, hvor mye kan vi investere ekstra for å oppnå en innsparing på 10.000 kroner per år i 10 år? Nå ble det litt sånn rart med norsken her. Hvor mye kan vi investere ekstra for å oppnå en innsparing på 10.000 kroner per år i 10 år? Slik at dette går i null da. Altså jeg står overfor et alternativ, altså hvis jeg investerer 10.000 kroner ekstra, hvor mye kan jeg, la oss ta det en gang til. Jeg kan ha en innsparing på 10.000 kroner i året, for eksempel hvis jeg da investerer i mer isolasjon i veggene, så får jeg mindre kostnader ved drifta. Men hvor mye må jeg investere for at dette her skal bli lønnsomt? Altså, hvor høyt opp kan jeg gå med en sånn investering for at dette her skal lønne seg? Det betyr at jeg kan jo investere mer, for jeg får mindre kostnader underveis. Og jeg regner her også 5% rente. Altså, situasjonen er det, la meg si at jeg skal tilleggsisolere huset. Og hvor mye kan jeg legge i det hvis jeg da sparer inn et visst antall kroner per år i en tid fremover? Og da er det den siste, altså da bruker vi 10.000, og så skal vi igjen gange med en av disse faktorene, og da er det den tredje tabellen, som da heter sumfaktor. Og hvis vi da ser på det vi har satt opp nå, vi har satt 10 år og 5%, da får vi en faktor på 7,7217. Og det vi ser, det er da 77.217 kroner. Så da vil dette her gå i null. Disse regnestykkene her skal vi legge inn på regneark nå, slik at man kan prøve litt selv å legge inn ulike tall og simulere forskjellige løsninger, slik at vi får dette her litt inn under huden. Jeg har i de videoene som ligger ute også gått gjennom flere eksempler her, som jeg tror er ganske detaljert gjennomgått, så dere kan se mer på de også på egen hånd. Men vi må ta en liten runde til først, før vi begynner på regnearket. Og det jo at vi snakker her om at vi har en investeringskostnad, altså det koster så mye å sette opp bygget vårt. Men for å gjøre det så må vi ha et byggebudsjett. Og i kompendiet så har jeg lagt ved et par vedlegg på ulike byggebudsjetter som ligger på nettet som eksempler. Det vedlegg 1 og vedlegg 2. Hvis vi går inn i standarden, så det denne standarden her som gjelder for å sette opp et byggebudsjett, altså spesifikasjon av kostnader i et byggeprosjekt. Og dette her hvis dere nå tenker tilbake igjen til NS3420, når dere la inn koder der, så det en nær sammenheng mellom de kodene, slik at dere får det inn på riktig sted i budsjettet her. Skal vi bare scrolle ned til den siden der som da byggebudsjettet og oppsettet. Ja, den ikke mulig å få større. Men på toppen så ser dere at vi har post nummer 1, eller konto nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og når vi summerer de 6 første kontoene, så får vi det som heter huskostnad. Altså det kostnaden til selve bygningen. Og da skiller vi mellom felleskostnader, bygningskostnader, VVS, elkraft, tele- og automatiseringsinstallasjoner og 6 andre kostnader. Når vi summerer alt det, så det altså kostnaden for å sette opp bygningen. Og så legger vi til utendørsarbeidene, altså det som arrondering rundt, beplantning, veier og slike ting. Og da får vi totalt ned entreprisekostnaden. Hvis vi legger på generelle kostnader, og det type sånn arkitekt og konsulent og den type ting, så får vi da en byggekostnad, og så har vi til slutt det som heter spesielle kostnader, og da ender vi ned i prosjektkostnad. Og hvis dere lurer på hva som inngår i de forskjellige, så det detaljert tatt opp her under, slik at det viser hva som inngår i de hovedpostene. Så det første vi må gjøre å sette opp et sånt byggebudsjett. Og det har jeg gjort på regnearket mitt, på den første fliken her. Det starter vi med nå, og lager et regneark som da ender opp med et byggebudsjett. Og det første vi må ha, det jo arealet, og så må vi da ha kostnadene nedover, totalkostnadene. Og til slutt så regner jeg ut da investeringskostnaden per kvadratmeter. Så begynn med å lage det regnearket der nå. Og da skal dere summere huskostnaden, dere skal summere entreprisekostnaden og summere ned til vi får prosjektkostnaden i bånd. Når det gjort på den første arket, den fliken her, så skal vi ha en flik som heter LCC. Og da tar vi med oss investeringskostnaden fra forrige ark. Vi må legge til rentesatsen, og vi må legge til da levetida. Og da får vi kapitalkostnadene her, og så legger vi da inn forvaltning, drift og vedlikeholdskostnader nedover, og får til slutt en sum her. Og så tar vi og får en fordeling av kostnadene her borte. Det første del av regnearkøvelsen. Og så avslutter vi da med denne her, som da da beregningene for nåverdi, og for da nåverdien av en etterskuddsannuitet, og dagens verdi av et fremtidig beløp. Og det de 3 eksemplene som jeg viste her nå. Så det litt Excel-trening. Og det som dere gjør her nå, det kan dere bruke inn både på den individuelle oppgaven og på gruppeoppgaven senere. Men vi skal også lære oss regneark. Vi gjorde litt grann i høst, og nå fortsetter vi med det. Så dette regnearket skal vi lage nå. Når det gjelder selve byggebudsjettet, så det relativt greit å sette opp. Det ikke noe hokus pokus i Excel for det. Men bruk 1000 skilletegn her, slik at det får litt ryddig. Og jeg har valgt å bruke da denne fargen her for å markere at det inputverdier. Det kan dere for så vidt velge litt selv hva dere ønsker å bruke, men... Og på formler så finner dere da under finansiell, så finner dere da formlene som skal brukes videre også. Og dere kan jo bruke tallverdier fra enten fra kompendiet, men jeg gjorde bare et raskt søk på nettet for å se om vi kunne finne noe byggebudsjett som vi kunne bruke. Og jeg søkte på byggebudsjett rett og slett, og gikk fram til side 4 var det vel. Der fant jeg et fra Sunnaas sykehus. Så for så vidt kan være en modell, for det som interessant er å se hvor stor andel de forskjellige hovedpostene er. Hvor mye utgjør huskostnaden av totalkostnaden, hvor mye utgjør generelle kostnader og alt sammen. Så hvor stor andel er det av de forskjellige kostnadsartene. Det er sånne nøkkeltall som grei å ha med seg. Og det tallet jeg har lagt inn her på 60 millioner, det har jeg bare lagt rett inn uten å summere noe som helst, for jeg har ikke lagt inn tallet over. Noen som ikke husker de basisfunksjonene på regneark, å summere, så er det lurt å spørre om det nå. Skrive inn tallene gjør vi, og så kan vi jo, hvis vi skal summere, så er den enkleste måten å bare markere nedover slik, og så bruke autosum her oppe. Ja, nå hadde jeg en for lite markering. Og legge noen tall i også. Så du hva jeg gjorde for å få den summen der? Når jeg skulle summere, så bare dra jeg nedover slik. Så bruker jeg autosum her oppe. Da summerer du. Hvis jeg skal summere der, så bruker jeg bare er lik. Klikker på den huskostnaden. Trykker på pluss. Og den cella der. Og return. Hvis jeg skal ha 1000 skilletegn, så markerer jeg alle de som jeg skal ha det på. Så det er sikkert flere måter å gjøre det på. Jeg tar høyre klikker, format celler, og da har jeg noe som heter number, og da legger jeg 0 i decimaler, og use 1000 separator. Ok, sånn. Da har jeg et regneark for å sette opp et budsjett. Nå er det helt, ikke helt tilfeldige tall, men det var mer eller mindre bare tall jeg kom på for å summere nedover. Men da kan dere for eksempel bruke det som er i vedleggene her, eller det som man finner ellers ute. Dette er jo da erfaringstall, og jo lengre ut i byggeprosessen vi kommer, jo sikrere blir disse tallene. I den tidlige LCC-en så fikk vi jo da et tall ned på prosjektkostnad uten at det var nesten noe inndeling i hele tatt. Altså, da må vi bare føre det rett inn på det siste cellet her. Så det er litt avhengig av når i prosessen vi er, for hvor nøyaktig vi klarer å fastsette det. Og så har jeg kalt det arket her byggebudsjett, som dere ser nederst til venstre. Vi jobber videre med dette her på mandag også, men det er greit å komme så langt som mulig nå. Slik at vi har et verktøy som vi kan bruke. For å sette navn på den fliken her nede, så er det bare høyreklikket og trykke enten rename eller delete, eller hva dere måtte ønske her nede. Så kan dere sette navn på de flikene nederst til venstre. Når det gjelder neste side, så har jeg tatt med meg det tallet der, det jeg hentet fra forrige ark. Så dere ser på cellehenvisningen der, så står det er lik byggebudsjett, utropstegn, D20. Så den henviser den fliken, slik at hvis jeg skal legge inn et tall fra en annen flik, så trykker jeg bare er lik, og så går jeg til det stedet hvor den er, for eksempel den der, og så trykker return. Og da ser jeg at da henter den det tallet fra det forrige arket. Og det gjorde jeg bare for å få oversikt her over hvor stort det var. Så legger jeg inn rentesats og levetid. Her. Forrige arket. Den der er D17, den er prosjektkostnaden, så deler jeg på arealet som jeg har satt inn her på toppen. Slik at jeg får den per kvadratmeter. Når det gjelder den, så kan dere begynne med å bare legge inn tabellen. Om dere ikke bruker samme farger og sånt omramning, så er jo ikke det så viktig. Det kan dere gjøre som dere føler litt for. Pynte litt på det, så det tar litt mindre plass. Denne tabellen har jeg kopiert rett fra Word, egentlig, også bare inn i Excel. Så vi har investeringskostnaden fra forrige ark, og så legger jeg inn da rentesatsen og levetida. Av de tallene som kommer fram nedover her, så er det kun det første tallet som er litt sånn, hva skal vi si, vanskelig formel på. For dette her tallet, kapitalkostnader, det tar jo utgangspunkt i den investeringskostnaden. Der er investeringskostnaden vår, og den er på 21.009. Så når jeg da regner kapitalkostnader, så tar jeg den og regner ut til årskostnader her. Så den første posten 1, den utfører den regneoperasjonen der. Og der, som sagt, der har jeg en engelsk versjon, så jeg er litt usikker på hva den funksjonen der heter på norsk. Den heter PMT på engelsk. Og den finner vi under formler. Og da finansielle formler. Hvis dere går inn på finansielle formler, så ligger det masse formler nedover her. Og der ligger den PMT. Payment. Calculates the payment for a loan based on a constant payment. Så den henter egentlig fram den faktoren som vi tok ut ifra tabellen, den regner ut den faktoren. For det er en formel basert på R, altså rentesatsen, og antall år. De andre tallene som ligger nedover her, er tall som jeg bare har lagt inn fra et eksempel. Og da er jo de summene her, de gir seg jo selv egentlig slik som det står at det er sum 1-5, det er jo summen av de fem første. Og så til slutt har jeg bare lagt det ut i en grafisk fremstilling, som viser da sammenhengen mellom de ulike kostnadene. Når vi tar det først, bare sette opp dette. Noen som har en norsk versjon av Excel og har sett hva den PMT-funksjonen heter på norsk? Om den heter bare årskostnader, det er mulig. Det er? Ok. Avdrag, ja. Hvis du ikke har sumfunksjon, så skriver du bare er lik, og så markerer de cellene som skal summeres, slik at de blir satt i en parentes. Og det oppsettet vi har der, det er da i henhold til 34-54. Slik at her bruker vi både 34-53 for å sette opp byggebudsjettet, og vi bruker 34-54 for å sette opp det i en livsløpskostnader. Vi se. Jeg har bare lagt inn tall. Der har jeg summert. Ja, den er vel kanskje ikke riktig, men den skal Skal vi se, den der er vel ikke riktig. Den skal vi se her litt. Den er C13 pluss C14. Og den skal være lik, er lik den. Plus den, plus den, plus den. Og da skal den da stemmer formlene mine. To pluss tre pluss fire pluss fem. Hva sa du? Kanskje den, ja, det er vel mulig at den har, ja. Den har med en, skal vi se. Da kan vi ta, den er lik 2 pluss 3 pluss 4 pluss 5 pluss 7. Ble det riktig nå? Når dere har gjort det, så kan dere jo da eksperimentere litt med å legge inn det grafisk. Da markerer dere bare disse to kolonnene her slik, eller hvem dere måtte ønske. Og så kan dere gå på sett inn, og så kan dere velge da hva slags grafisk fremstilling dere vil ha. Her kan dere bare prøve litt. Jeg valgte da Pi for å få fram denne her. Og så er det spørsmålet om vi skal vise alle, eller om vi bare skal plukke ut noen. Det, kan dere, det ser dere med å velge ulike cellene, så får dere med de forskjellige tingene i visningen. Det er også ting som dere kan eksperimentere litt med, forskjellige visninger på det. Har dere fått med dere den? Den siste her, den her er jo for så vidt den samme som vi har brukt tidligere. Vi investerer nå i et eller annet, i et hus, en bil, oppgradering, hva det måtte være. Det skal betales ned over et visst antall år til en rente. Hvor mye er kostnaden per år? Og her kan dere også legge inn i formelen hvis det er behov for det, og så legge inn restverdien. For eksempel hvis dere skal kjøpe en bil til 400 000, selger den igjen om 3 år til 300 000 prosent, og så legge inn disse tallene, så kan dere få fram da kostnaden per år. Kopiere dem. Ja, det kan du gjøre. Fordi at dette her er grunnlaget for de oppgavene som dere skal løse. Da kan dere bruke disse tingene her og så bare kopiere over eller utvide regnearket til å gjelde flere ting. Så det er ikke dette jeg spør om som innlevering i den individuelle og gruppeoppgaven, men det er basisen for å løse det. Den nummer to der, Der det jo den situasjonen hvor vi har da årlige innbetalinger, altså det vil si at vi har en forvaltning, drifts- og vedlikeholdskostnad som går likt hvert år. Og så spørsmålet, hvor mye må du sette av nå for å kunne betale det fremover? Altså det blir omtrent som du har et lån, altså, så hvor mye må du sette av for å dekke det lånet? Og det siste en sånn diskontering, hvor du da får en innbetaling fremme. Du skal ha en vedlikeholdskostnad om et visst antall år. Hvor mye må du sette av i dag for å kunne klare å betale den ut ifra rentesatsen? Og det som det disse formlene her, der har vi den PMT, og der har vi PV, som jeg bruker, og så bruker jeg også den PV her, men med litt forskjellige. Og da jo PV, hva den står for, da kan vi jo gå tilbake igjen og så se på formlene. Skal vi se. Present value, nåverdi. Har dere en på norsk som heter nåverdi? Ja. Da vil jeg tro at det den. Og da det etterskudds vi vanligvis regner. Altså dere bruker den, altså hvis dere ser i formelen, så kan dere legge inn 0 eller 1. Så dere kan sjekke det i forhold til tabellen også, at dere ser at det svaret dere får stemmer om dere regner manuelt med tabellen. Det jo veldig enkelt å regne ut med å ta ut faktoren fra tabellen. Kan dere bare sjekke det ved siden av og se at dere har fått riktig input i formelen. Så hvis vi går tilbake igjen nå, inn i rommet vårt, og se på innleveringer. Der hadde vi ikke nett. Og se på den individuelle oppgaven. Så kan dere se på den oppgave nummer 7, som da blir på mandag, så skal vi ta utgangspunkt i det eksempelet som jeg har vist i videoforelesningen. Altså i Fronter så har jeg linket opp to videoforelesninger, og et av de et eksempel som går på at man skal velge mellom å investere, altså det snakker om hvordan oppfyring skal man ha, oppvarming skal man ha i et hus. Skal man bruke elektrokjel, skal man bruke olje, skal man bruke bio, eller skal man ha varmepumpe? Altså 5 ulike alternativer, og så har det gitt en del data for de alternativene. Det eksempelet gjennomgått i detalj i den forelesningen, men det litt vanskelig også å få tak i hva som egentlig skjer der, så det vil jeg skal gjøre at vi skal lage et regneark som simulerer den situasjonen der. Så da kan dere prøve ulike satser og se hvordan det slår ut. Så det den individuelle. Og hvis vi går tilbake igjen her og ser på gruppeoppgaven. Nei, det var vel bare den individuelle som var aktuell der. Nei, der har vi budsjett, beklager. Der er oppgave nummer 2. Der skal dere beskrive et bygg, kontorbygg, skole, industribygg, som dere ønsker å prosjektere. Lag deretter et budsjett basert på en tidlig fase og henhold til norsk standard. Beregn til slutt årskostnadene for bygget. Og der skal dere anvende regneark, og det er jo da en forlengelse av det vi gjør her nå. Slik at med dette regnearket så har dere verktøyet for oss å kunne gå videre. Så da burde det være relativt raskt å gjøre. Ja, noen spørsmål til slutt. Regneark er mange ganger veldig effektivt, slik at øv dere litt på regneark, slik at vi kan bruke det i forskjellige sammenhenger. Det er PV, ja. Nåverdi. Så det var da en introduksjon til årskostnader og LCC. LCC, som var i videoen. Vi fortsetter da på mandag, og neste uke så blir det da blir det byggesak og offentlig rett forskrifter. Da tror jeg vi bare avrunder her, hvis det ikke er noen spørsmål helt på tampen. Disse, ja. Jeg legger ut disse her.